Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 18-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlarga biroz turib to'xtalsak-da, hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini bir eslatib qo'ysam. Bugungi dasturimizda kvartira masalasi. Toshkentda uy oldi sotishiga o'rnatilgan taqiq bekor bo'ldimi? Toshkentda uy oldi sotishini rasmiylashtirishga ruxsat berilgani qanchalik rost? O'zbekistonda ishsizlar soni ko'payganiga oid lavha ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. O'shdagi O'sh TV faqat qirg'iz tilida gapiradigan bo'ldi. Brusselda O'sh qirg'ini masalasi, O'sh yerdagi o'zbeklarning haq-huquqlari masalasi ko'rilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin oldi. Bular barobarida mintaqa va xalqaro yangiliklar ham bugungi eshitirishimizda. Hozir esa mana xabarchimiz Barno Anvar studiyaga kirib keldi. Barno xon, xush kelibsiz. Endi eng so'nggi yangiliklarni sizdan eshitsak, marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. AQSh Davlat departamentining jahondagi din erkinliklar vaziyatiga doir yangi hisobotida O'zbekiston yana tanqid qilindi. Yangi hisobotning 17 sahifasi O'zbekistondagi din erkinliklar ahvoliga bag'ishlangan. AQSh davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Maykl Pozner hisobotni jamoatchilik hukmiga havola qilar ekan, uning O'zbekistonga oid qismiga shunday izoh berdi.
In Uzbekistan, government respect for religious freedom declined.
O'zbekistonda hukumatning diniy erkinlikka bo'lgan hurmati bir necha jabhalarda pasaydi. Nasroniy va boshqa diniy guruhlarga hukumat reytlari, diniy ochlik vakillari jarimaga tortildi va boshqa cheklovlar bilan yuzma-yuz keldi, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi. Departament hisobotida diniy targ'ibot, diniy adabiyotlarni mamlakatga olib kirish va tarqatish, shuningdek xususiy ravishda diniy darslar berish kabi harakatlar O'zbekistonda qonun bilan taqiqlab qo'yilgani hamda bu qonunni buzganlar jinoiy javobgarlikka tortilishi tanqid qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda yillar davomida musulmonlar ustidan borayotgan ta'qib va ta'ziqlar qoralangan. Vashingtondan O'zbekistonda diniy erkinliklar, haqqlar toptalishi haqidagi qattiq tanqid yangrab turgan bir kezda O'zbekistondan yana bir ayanchli xabar oldik. Qiynoqlar va kaltaklar oqibatida Jasliq koloniyasi mahbusi 31 yoshli toshkentlik Mirkarim Said Karimov majruh bo'lib qolgan. Bu haqda mahbusning onasi Klara Alim va O'zbekiston mustaqil huquqmuvchilar tashabbus guruhiga ma'lum qilgan.
Mirkarim Said Karimov o'zi shu Jasliq qamoqxonasida bu oxirgi marta elektroshok bilan, ya'ni qo'l oyog'ini boylab, rezina to'qmoqlari bo'ladi, bularda shuni oyog'iga, qo'liga urishgan. Bitta unga nisbatan emas, o'sha 159-chi modda bilan qamalganlanib, hammasiga nisbatan qiynoqlar mavjud o'tdi.
O'zbekiston mustaqil huquqmuvchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ushbu qamoqxonada diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar tobora vahshiylashib bormoqda va xalqaro jamoatchilik zudlik bilan buning oldini olish chorasini ko'rishi lozim. Buryatiya Oliy sudi Buryat Zolota bosh direktori Aleksey Burksir himoyachilarining uni ozodlikka chiqarish bo'yicha kiritgan iltimosnomasini rad etdi. Bu haqda Buryatiya rasmiylaridan olgan ma'lumotlarga tayanib, hamkorimiz Umidbek xabar qiladi.
Выдачи это полномочия генеральной прокуратуры. Они уже будут передавать его.
Лондон тергов изоляторида 13 ноябрдан буён Ўзбекистонга экстрадитсия қилиниши хавф остида сақланиётган Алексей Буксиннинг тақдирини Россия бош прокуратурасы ҳал қилади, деди Бурятия бош прокуратурасы расмийси Ирина Киселёва. 13 ноябр куни Россиянинг Улан-Удэ шаҳрида Навой тоғ металлургия комбинатининг собиқ бош инженери Алексей Бурксир hibsga olingan edi. Bir yildan beri Rossiyaning Buryat Zolot aksionerlik jamiyati bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Burkser O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Burkserning bu ayblovlari tasdiqlansa, unga 1 yildan ortiqroq qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. O'zbekiston bilan bog'liq xabarlarimiz mana shular. Endi esa Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari va jahonda ro'y bergan ba'zi muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. Markaziy Osiyodagi milliy ozchiliklar huquqlarini himoya qilish maqsadida sentyabr oyida Brusselda tashkil qilingan Alisher Navoiy nomidagi tashkilot rahbari O'sh qirg'ini hali ham bo'lsa, BMT xavfsizlik kengashida ko'rilishi lozim degan fikrda. Dilmurod Tillaxo'jayevning ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bu masalani BMT darajasida muhokama etish taklifi amalga oshganda, O'shda yana yuzlab kishilarning hayotini saqlab qolish, xususan shu kunlarda yosh qiz-juvonlarning zo'rlanishi, xo'rlanishi oldini olish mumkin bo'lar edi.
Bunaqangi bir vaqtchiyona holatlar bo'lmagan-ku axir. Xavfsizlik kengashida qo'yilganda bu savol. Balki shunda qabul qilinganda tinchlik o'rnatish kuchlarini olib kelish to'g'risida. Balki hozirgacha ham shu narsalar davom ettirmasdi. Lekin hech kim eshitmadi uni. Eshitgisi kelmadi.
Dedi Dilmurod Tillaxo'jayev ozodlik bilan suhbatda. Alisher Navoiy nomidagi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 25 noyabr kuni ushbu taklifni shuningdek hozirda O'shta ish olib borayotgan xalqaro tekshiruv komissiyasi bilan hamkorlikni kengaytirish taklifini ilgari surib, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining dekabr oyida Ostonada bo'ladigan sammit oldidan Venada piket o'tkazishni rejalamoqdalar. 2010-yilning 7-aprelida hukumat binosi oldiga yig'ilgan yuzlab namoyishchini o'qqa tutganlikda ayblanganlar ustidan Bishkek shahrida boshlangan sud majlisi esa yana qoldirildi. Bishkekdan olingan xabarlarga ko'ra, sud raisi buni advokatlarning tergov xulosasi bilan tanishish uchun qo'shimcha vaqt so'ragani bilan izohlagan. Sud ishiga tirgalgan 52 yaqin ayblanuvchidan 28 nafari mahkamada ishtirok etmoqda. Bular Davlat Milliy xavfsizlik xizmati maxsus qo'shini hisoblangan Alfa guruhi va Arstan davlat qo'riqlash xizmati sobiq xodimlaridir. Ular jinoiy topshiriqlarni bajarish hamda 2 yoki undan ortiq kishini qasddan o'ldirishga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ayblanuvchilar orasida eng asosiylari sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev, uning qarindoshlari va safdoshlari aksariyati xalqaro qidiruvda bo'lgani bois, ishning ularga oid qismi harbiy sud ixtiyoriga o'tkazilgan. Eslatamiz, 17 noyabr kuni boshlangan mahkamaning birinchi qismi aprel voqealari qurbonlarining sudda ishtirok etayotgan yaqinlari to'poloni bois to'xtatilgan edi. Tojikistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakili Nuriddin Shamsov bu xalqaro tashkilotdan yana Toshkent joriy qilgan transport qamalini hal qilib berishni so'radi. Tojikiston rasmiysiga ko'ra, o'z davlati hozirga qadar yuk tranziti masalasida O'zbekiston tomonidan siquvga olinmoqda. Tojik matbuoti Tojikistonning YHXdagi vakili Nuriddin Shamsovdan keltirgan iqtibosda, agar bu qamal O'zbekiston tomonidan shu tariqa davom ettirilaversa, Tojikistonga katta iqtisodiy zararlar yetkazish bilan bir qatorda mintaqa iqtisodiyoti va xavfsizligiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi tabiiy. Deyiladi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi sizni ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashuvda Tehron yadroviy dasturi tinch maqsadlar yo'lida bo'lishi lozim deb ta'kidladi. Ikki yetakchi Ozarbayjon poytaxtida Kaspiy davlatlari sammitida ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Bundan biroz muqaddam Rossiya televideniyasiga intervyu bergan Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tehron bilan Moskva o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik aloqalari bo'lishiga ba'zi qudratli davlatlar to'sqinlik qilgani, lekin Eron yana o'sha hamkorlik aloqalariga qaytish istagida ekanini bildirgan. Ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga sentyabr oyda Moskva Tehronga S-300 rusumli raketalarni yetkazib berishni to'xtatganda sovchilik tushgan. Bundan tashqari Rossiya tomoni yadroviy dastur ustida Tehronga nisbatan BMT xavfsizlik kengashi joriy etgan sanksiyalarni quvvatlagani ham aloqalarning sovishiga sabab bo'lgan. Nyu-York fuqaroviy sudi 1998-yilda Keniya va Tanzaniyadagi AQSh elchixonalariga hujumga aloqadorlikda ayblangan Guantanamo sobiq mahbusini oqlab qaror chiqardi. O'sha hujumlar chog'ida 224 kishi o'lgan va ularning 12 nafari amerikalik edi. Aslida tanzaniyalik 16 yoshli mahkum Ahmad Fan G'aylani chorshanba kungi sud majlisida faqatgina ushbu hujumlarni uyushtirishga aloqadorlikda aybdor deb topildi. Unga nisbatan 280 dan ortiq kishiga nisbatan qotillik sodir etishga urinish, jinoyatni uyushtirishga oid qo'yilgan ayblovlar tasdiqlanmadi. G'aylonining advokati Peter Kviano bu qarorni olqishladi.
This verdict is a reaffirmation that this nation's judicial system.
Bu qaror bu mamlakatda shu paytgacha dunyoda mavjud bo'lmagan eng mukammal qonun ustuvorligi borligini ko'rsatadi. Bu alohida shaxslar emas, balki qonunlarga asoslangan tuzumdir, dedi G'aylonining advokati. Afg'onistondan NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlarini olib chiqish masalalariga qaratilgan NATO sammitiga tayyorgarlik doirasida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Vashingtonda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul bilan uchrashdi. Klinton xonimga ko'ra, juma kuni Lissabon shahrida boshlanadigan NATO sammiti da ishtirok etadigan har ikki rasmiy sammit kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha qizg'in muhokamalar o'tkazgan. Men bu yerda janob Rasulni qarshi olganimdan juda xursandman. Men u kishi bilan ko'p yillardan buyon hamkorlikda ishlayapman va o'rtadagi hamkorlik, ya'ni ikki davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning bugungi rivojini juda qadrlayman, dedi AQSh davlat kotibi. Ma'lumki, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai mamlakat harbiylari 2014-yildan boshlab hozir xorij harbiylari zimmasida turgan mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishni rejalamoqda.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
eshitganimiz xabarlarni internet aloqasi mavjud bo'lgan tinglovchilarimiz internetda mutolaa qilishlarimiz mumkin. Shuningdek, internetdan fotografiyalar, audio, video va boshqa robita va vositalar o'rin olgan. Ayni paytda hozir bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga yana bir bor havola qilsam. Kvartira masalasi. Toshkentda uy oldi sotishga o'rnatilgan taqiq bekor bo'ldimi? O'zbekistonda ishsizlar soni ko'paydi. O'sh tvd faqat qirg'iz tilida gapiradigan bo'ldi. Bryusselda O'sh qirg'ini, Qirg'izistondagi milliy ozchiliklar, ya'ni o'zbeklar masalasi ko'rilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda uy oldi sotishini rasmiylashtirishga ruxsat berildi. Ozodlik oktyabr oyining so'nggi noyabrning 1-chi haftasida Toshkentdagi davlat notariuslarining ko'chmas mulk savdosini rasmiylashtirishni to'xtatgan haqida bayonot bergan edi, xabar bergan edi. Keyingi xabarlarga ko'ra esa ayni kunlarda bu jarayon normal o'z-o'zaniga, o'z iziga qayta boshlagan. Ayni paytda davlat notariuslarida o'rnatilgan qariyb 2 haftalik taqiq, shuningdek 1 oktyabrdan Toshkentda egasi yashamayotgan uylarni ro'yxatga olish jarayoni boshlanganiga oid xabarlarni mutlaq inkor qilish urinishlari ham boshlandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur demak mikrofon oldida Zamiraga so'z beramiz.
18 noyabr kuni Toshkent shahridagi 1 davlat notarial idorasi rasmiysi hozirda poytaxtliklar ko'chmas mulk sotish yoki olishni rasman qaytdan o'tkazish uchun notariuslarga murojaat qilishlari va noma'lum sababga ko'ra bu jarayonga qo'yilgan taqiqning bekor qilinganini bildirdi.
Ha, oldi sotib qilaverasiz deyman, qo'rqmas. Uni hech kim bilmaydi, 2 hafta yopildi, hech kim bilmaydi nimaligi, nimagaligi.
Dedi Ozodlik 18 noyabr kuni suhbatlashgan davlat notarial idorasi xodimi. Prezident ma'muriyatidan berilgan buyruq asosida Toshkent shahri va viloyatidagi davlat notariuslariga uy oldi berdisini rasmiylashtirish noma'lum muddatga taqiqlandi degan edi 29 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Adliya vazirligi rasmiysi.
Endi hozir aytishlariga qaraganda o'sha kompyuterlarni notariuslarni hammasi orasidagi nima server bo'yicha kompyuterlarga virus tushgan ekan. Endi hozir esa yil boshidan ochishadi degan gap bor. Ungacha hozircha hammasi nima?
Degan edi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkatlaridan biri vakili 3 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 15 may kunidan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar faoliyati taqiqlangani bois, davlat notariuslarida uy oldi berdisini rasmiylashtirish taqiqlangani O'zbekiston poytaxtidagi ko'chmas mulk bozorini bir muddat karaxt holga tushirgan edi. Bu jarayon qayta izga tusha boshlashi bilan 17 noyabr kuni o'z maxsus hisobotini e'lon qilgan ekspert ishchi guruhi davlat notariuslarida ko'chmas mulk savdosini rasmiylashtirish taqiqlanganini mutlaq inkor etishga urindi. Ayni paytda ilk bor 4 noyabr kuni Ozodlik xabar bergan yana bir jarayon. Toshkentdagi egasi yashamayotgan uy va kvartiralarning ro'yxati olinayotgani va egasi yo'qlarining shahar hokimiyati hisobiga musodara qilinayotgani ham ekspert ishchi guruhi o'tkazgan kuzatishlarga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan. Ozodlik bilan o'z ismi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent markazidagi ko'p qavatli uylarning biri Damkomi va Toshkent shahar hokimiyati rasmiysi 1 oktyabrdan poytaxtdagi bo'sh turgan uylarni pasportizatsiya qilish jarayoni borayotgani haqida batafsil ma'lumot bergan edi. Bu to'g'rida maxsus hisobot o'tkazgan ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning 18 noyabr kuni Ozodlikka aytishicha, Toshkentda egasiz uylarni pasportizatsiya qilish jarayoni borayotganiga oid ma'lumotlar tasdig'ini topmagan. Mazkur hisobot munosabati bilan Ozodlik Suhrob Ismoilovni suhbatga taklif qilib, bunday xulosalar tafsilotini o'rganishga urindi. Suhrob Ismoilovga birinchi qilgan murojaatimiz, demak, guruhingiz o'tkazgan kuzatishlar natijasida oktyabr oyi oxiri va noyabr oyi boshida Toshkent notariuslarida uy savdosini rasmiylashtirishning taqiqlangani o'z tasdig'ini topmadi. Shundaymi? Degan mazmunda bo'ldi.
To'g'ri. Bizni kuzatuvimizni tasdiqlanmadi, chunki biz gaplashgan ko'pgina realtorlik agentliklari notariuslarda soni keskin kamayib ketganligi uchun vaqtincha mana shu narsa hokimiyatlarga o'tkazilganini, lekin hamma hokimiyatlarda ham bu ishlar tez o'z o'rnidan ko'chmaganligini tasdiqlashdi.
Bu yil oyidagi voqealar, bu yozdagi voqealar lekin, to'g'rimi?
Yozdagi voqealar, lekin yozda boshlangani bilan bu notariuslarni tugatish hozir prezidentning farmonidan ko'radigan bo'lsak, tugatilishi va o'rniga yangilari tuzilishi 2010 yilda oxirigacha davom etishi kerak. Shuning uchun hali butun respublikada bu tugatilgan notarial kontoralar o'zini o'rnini qopladi degani emas. Shuning uchun har xil hokimiyatlar ishlariga o'zlaricha har xil yondashishgan. Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida.
Endi ikkinchi jarayon, pasportizatsiya, pustoshlik kvartir degan narsa. Buni ham ozodlikka shahar hokimiyati Toshkentdagi Damkom gapirib bergan edi va 3 noyabr kuni Toshkentdagi to'qimachilik adashmasam institutida Toshkent shahar hokimi va O'zbekiston bosh vazirini o'rinbosari boshchiligida aynan shu masalada majlis bo'lgani va bu odam o'sha majlisda shaxsan o'zi qatnashgani, u yerda 1 oktyabrdan beri Toshkent shahrida borayotgan mana shu jarayon va bundan keyin borish haqida gap so'zlar bo'lgani haqida intervyu berdi Ozodlikda. O'shanda konkret
pasportizatsiya
jarayoni bo'yicha o'shanda konkret aytilgan ichki ishlar vazirligining maxsus vakillari, xavfsizlik xizmatini, mahalliy uchastkoviy va mahalla komitetini nimalari vakillaridan iborat komissiya ishlayapti va har bitta uydagi o'sha katta uylar haqida gap ketyapti, ko'p qavatli, kim egasi, kim yashayaptimi, yo'qmi, kim turadi, boshqa hammasi tekshirilyapti. Keyin biz xuddi shu intervyu asosida biz endi bilasiz Ozodlik bir ishda man bir bilan tekshirmasa bir narsa analigi bermaydi. Shahar hokimiyatiga telefon qildik. Shahar hokimiyatidagi manba tasdiqladi. Ikkita sababi bor buni dedi. Birinchidan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ligi odamlar juda ko'p kvartirani noqonuniy kvartirani qo'yib almashtirish ishlari bo'lyapti. Ikkinchidan, shahar hokimligiga byudjetiga hech qanaqa soliq tushmayapti bundan. Ya'niki, hammasi noligal yo'l bilan haligi kvartirani qo'yyapti, boshqa qilyapti, odamlarda juda ko'p uylari bor deb shahar hokimiyatining izohi shu bo'ldi. Keyin Rustam akaning izohini eshitdingiz, endi deklaratsiya uchun bo'lyapti degan gaplar bo'ldi. Endi sizni o'tkazgan tadqiqotingiz bo'yicha, demak, bunaqa ham jarayon bo'lmagan. Shunaqami?
To'g'ri, biz buni o'tkazganimizda mana materialimizda manbasini beramiz. Toshkentdagi bir necha ro'vudidagi pasport nusxalari bilan gaplashdik. Pasport nusxalaridagi xodimlar joylardagi uchastkoviy va mahalla qo'mitalari orqali shu pasport tizimini amalda joriy qilishga shu xizmat qilishadi. Ular tekshiruvda ham uyma-uy yurib, shu yashayotgan va ro'yxatda turgan odamlar sonini ham asosan ular oladi. Va mana shu joylarga murojaat qilganimizda biz o'zimizni yaqin tanishlarimiz orqali chiqdik. Bu rasmiy intervyu emas. Hamma joyda shu yaqin tanish orqali chiqib so'raganimizda 4 rayonni o'tkazdik. 4 bunaqa qo'shma guruhga tuzilgani yo'q, pasportizatsiya degan rasmiy hech qanaqa jarayon ham yo'q. Faqat tekshirishi mumkin, ro'yxatga turmasdan, vaqtinchalik ro'yxatga turmasdan shu pasport tizimini buzgan holda yashayotgan fuqarolarda bor yo'qligini shu bayramlar oldida, usuleniya oldida tekshirish uchun o'tkazilishi mumkin deb bu har doim bo'ladigan jarayonni aytishdi.
Yo'q, bu jarayonga ular umuman aralashmaganda. Siz aytayotgan nimalar, tizimlar bu jarayonga umuman aralashmagan. Bu jarayon maxsus hukumat komissiyasi tuzilgan. Maxsus hukumat
komissiyasi tuzilgan bilan maxfiylarni eng katta idora boshliqlari o'zlari kelib yurmaydi. Bu yerda prosta men sistemani bilaman-da. Bu yerda hamma mana shu pasport tizimini joriy qilish va uni tekshirishdi. Pasport soli va joylardagi uchastkoviy mahalla qo'mitalari birga amalga oshiradi.
Uni yo'q, bu pasport haqida gap ketmayapti-ku. Uylarni ro'yxatga olish haqida gap ketyapti. Uylar bilan pasport
shug'ullanmaydi. Men sizga aynan shuni aytayapman. O'shanaqa ro'yxatga olish yo'q, faqatgina pasport tizimini tekshirish bo'yicha reydlar bo'lyapti. Har doimgiday deb aytishdi deb ularni gapini aytayapman men sizga. Gap aynan shu yerda. Men o'zim sizga pasport haligi uylarni ro'yxatga olish, pasportizatsiya boshlangani emas. Unaqa nima yapman, man u manbalarni so'zini keltirib, ular biz 4 rayonni so'raganimizda oddiy shu usuleniya oldidan, bayram oldidan ro'yxatsiz turgan fuqarolarni aniqlash uchun uylarga tashrif buyurilyapti, xonadonlarga tashrif buyurilyapti deb aytishdi deyapman.
Yo, men tushunishimcha Suhrob, siz bilan men hozir ikkita alohida jarayon, ikkita bir-biriga mutlaq bir-biriga bog'lanmagan jarayon haqida gaplashyapmiz. Uylarni pasportizatsiya qilish bilan fuqarolari pasportini tekshirish, bu ma'lumcha boshqa mutlaqo jarayonlar va biz gapirganimiz uylarni haligi hujjatlarni tekshirish haqida gap boryapti. Siz fuqarolarni pasport haqida gapiryapsiz. U mutlaqo ikki xil jarayon
bu. Zamira, biz aynan mana shunaqa uylarni pasportizatsiyasi boshlandimi yo'qmi, shunaqa jarayon boshlandimi yo'qmi deb 4 rayonda deyapman. Pasportni stol belki o'zimizni manbalar orqali gaplashganimizda ular hech qanaqa bunaqa jarayon bor yo'qligini tasdiqlashmadi. Bunaqa jarayon yo'q.
Odatdagidek ishlaydi. Beri... To'g'ri manbami murojaat qilish uchun? Shuni so'rayapman sizdan. Ular pasport tekshiradi. Men aytayotganim shahar hokimligi.
Yo, hozir men tushunmayapman. Hozir bu yerda bir-birimizga maqsad nima?
Mani maqsadim mana shu jarayonga oid maksimum informatsiya olish jurnalist sifatida. Chunki yana aytayapman, ozodlikni manbalari bitta emas, bir nechta manbalar. Qolaversa keyin oddiy fuqarolar telefon qilib murojaat qildi, boshqa qildi. Shu jarayon bo'lyapti, boryapti. Maklerlar, o'nlab maklerlar bilan gaplashildi. A siz aytayapsiz mani manbalarim. Shuning uchun sizni manbangiz qanchalik bu jarayonga yaqinligi uchun men jurnalist sifatida so'rayapman. Pasport stollari pasport tekshirish bilan shug'ullanadi. Uy joylarni hujjatlari bilan menimcha boshqa idoralar tekshirsa kerak. Shuning uchun gap bu yerda manbalari qanchalik ishonchliligi haqida boryapti shekilli degan ma'noda aytayapman. Endi meni yana boshqa narsa qiziqtiradi. Uy joy kodeksidan o'sha nimangizda bir narsa yozibsiz. Ya'niki qanaqadir shu uylarni konfiskatsiya qilish uchun huquqiy asoslar ham bor shekilli. Mana shu narsa menga muhim hozir. Masalan, bittasi uy oldida Toshkentda eshigini qulflab Amerikaga ketib oldi deydi. Shu 3 yildan beri yo'q shu odam. Shuni mahalla murojaat qilib egasiz uy deb jarayon boshlashi mumkin, to'g'rimi? Agar uy egasi
Jarayonsizki mumkin, mumkin.
Lekin bir kunda hal bo'lmaydi bu masala.
Yo'q, bu narsa birinchi o'sha muddat ochilishi kerak. Birinchi etap buni Goskom yumushni o'rganadi. Keyingi etapi agar shu muddat o'tgandan keyin yana sudda o'rganiladi. Va bu faqat qonundada man lekin hali mana bir fuqaro bo'lib o'zimni yon qo'shnilarimdan ham bilaman, men ham ko'p qavatli uyda turaman. Men hali bunaqa holatlarni juda kamdan-kam ko'rganman.
Suhrob Ismoilov bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi. Demak, eshitganimizdek, Toshkentda uy olti sotishini rasmiylashtirishga ruxsat berilgan. Ozodlik oktyabr oyining so'nggi noyabrning birinchi haftasi Toshkentdagi davlat notariuslarining ko'chmas mulk savdosini rasmiylashtirishni to'xtatgan haqida xabar bergan edi. Keyingi xabarlarga ko'ra, ayni kunlarda bu jarayon o'zini normal o'zaniga qaytgan. Birozdan so'ng sizning e'tiboringizga jonli suhbatni taqdim qilamiz. Demak, 18-noyabr kuni O'zbekistonda bayroq qabul qilingan kun nishonlanadi. Mana shu jonli suhbatimizda O'zbekiston muxolifatini lideri Muhammad Solih ishtirok etadi. Birozdan so'ng.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz, muhtaram mushtariy. Hozir esa o'sha va'da qilgan mavzumizga o'tsak. Bundan 19 yil muqaddam, 1991-yilning 18-noyabrida O'zbekiston Respublikasi parlamenti 407-sonli qarori bilan davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunni qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi bundan oldin sovet bayrog'iga ega bo'lgan, o'rtasi moviy, ikkita hoshiyasi oq, ikkita cheti qizil o'roq bolg'asi bo'lgan va yulduzchasi bo'lgan bayroq o'rniga endi O'zbekiston Respublikasini davlat bayrog'i butun uzunligi bo'ylab o'tgan to'q moviy, oq, to'q yashil rangdagi 3 ta endan tarkib topgan to'g'ri to'rtburchak shakldagi bayroqni qabul qildi. Bayroqda o'sha yarim oy hilol tasviri va 12 ta 5 qizali yulduzlar ham bor. 1991-yil 18-noyabrda O'zbekistonda parlament qabul qilgan edi. Mana shu bayroq haqidagi qonunni o'sha parlament deputatlarining orasida O'zbekiston muxolifatini lideri Muhammad Solih ham bor edi. Bilishimizcha Muhammad Solih boshchiligidagi Erk fraksiyasi boshqa ziyolilar bilan birgalikda boshqacha bir bayroqni ham taklif qilgan edi. Ya'ni o'sha yo'l hoshiyali Turkiston bayrog'ini taqdim qilgan edi, ammo bu bayroq o'tmay qolgan. Mana shu haqdagi xotiralar bilan jonli muloqotda hozir biz bilan muloqotda O'zbekiston muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana 19 yil o'tibdi. 1991-yilning 18-noyabrida mana shu bayroq haqidagi munozaralar esimizda, hatto hozir ham mana shu parlamentda ishlayotgan yozuvchimiz Erkin Vohidov, biz eventlar emasmiz, chukchalar emasmiz, biz yangi bayroq qilishimiz shart emas, o'zimizni qadimiy bayroqlarimiz bor. Mana shunaqa Qo'qon muxtoriyatida shunaqa bayroq bo'lgan deb aytgan so'zlari o'sha parlament hujjatlarida hozir ham saqlanib turgan bo'lsa kerak. Davlat bayrog'iga muqobil bayroq haqida gapirsangiz, menimcha bu bayroqni parlament zaliga siz olib kelgandingiz o'shanda.
Ha, bu bayroqni biz bu parlament sessiyasidan oldin, bir necha yil oldin bu bayroqni doim tashiganmiz va bu bayroqni uyda avval osib qo'yganman, keyin biz yozuvchilar sayuziga kelgandan keyin yozuvchilar sayuzida ham men uni do'stlarga ko'rsatganmiz. Ya'ni bu bayroq bilan shaxsan men u parlamentdan 5 yil oldin tanish bo'lganman va bizning o'sha mustaqil davlat g'oyasi, o'sha 20 yillardagi g'oya, jadidlarni ko'targan g'oyasiga mos o'sha Turkiston bayrog'i deb bilgan bayroqni biz o'sha parlamentga 90-yil biz taklif qilganmiz. Bu bayroqning ma'nosini ham men o'sha yerda qisqa gapirdim. Bu bayroqda o'sha bizning turk ulusi, turk millati deb hamma, o'sha faqat Turkiston emas, Turkiston, Turkiya, Ozarbayjon, butun turkiy xalqlarning o'sha tarix bo'yicha qurgan 18 ta katta davlati, ya'ni ularning ichida bir qanchasini imperatorlik deb ataladi tarixda, o'sha davlatlarning bayroqlarining ranglarini o'zida mujassamlantirgan bir turk birligining ramzi bo'lgan bayroq bo'lgani uchun men taklif qildim. Turkiston bayrog'i deb atashishga balki haqli bo'lgan, bugun turkiy jumhuriyatlarining ichida haqli bo'lgan bitta jumhuriyat bo'lsa, bu ham O'zbekiston. Chunki O'zbekiston ham madaniy markaz, ham ma'rifiy markaz, ham din markazi va ham demografik jihatdan ham eng katta ulka O'zbekiston davlati.
Endi bu bayroq Qo'qon muxtoriyatida ko'tarilgan, ya'ni o'shanga oid bir hujjatlar, fotosuratlar, bir xotiralar bormi? Ya'ni qanchalik haqiqatni nimasi bor bugungi kunda hujjatlar?
Bilasiz, o'zi 2 oy, 3 oyga yaqin yashadi. 1917-yil noyabr oyida o'sha nimadagi Lenin inqilobidan keyin ular ham o'zini o'sha noyabr oyining oxirida Qo'qon muxtoriyatini e'lon qildi va fevral oyida, 18-yil fevral oyida, hatto fevral oyining nechasi bilmadim, martgacha yetgan yo'q, fevral oyining o'rtalarida menimcha o'sha Ataman Dutovga qarshi kurashayotgan polklardan qizil askarlar olinib, bolsheviklarning askarlari olinib nimaga tashlandi, Qozog'iston orqali Qo'qonga tashlandi va Toshkentdan ham bitta bir necha o'sha gruppa askarlar, nimalar, bolsheviklar va yerli xalq bo'lgan qo'qonlik armanilar, uchalasi, ya'ni qo'qonlik armanilar dashnoqlar uchta o'sha kuch qo'shilib qo'qon xalqini o'sha aytish mumkinki deyarli qirib tashladi. Ya'ni eng o'sha markazda yashaydigan o'sha eng kuchli o'sha davlatning sotsial bazasi hisoblangan aholini tamoman qirib tashladi. Taxminan 35,000 yashadi. Ammo bu raqamlar o'zgarib turadi har nimaga qarab, o'sha manbaga qarab. Ya'ni Qo'qon xalqini deyarli o'sha eng kuchli qismini o'sha paytda qirib tashlangan, o'sha avtonomiyani yo'q qilamiz deb. Va shunda shu bu bayroqning o'sha qisqa tarixi o'sha yerda shu bilan bitadi, ya'ni.
Nega endi mana shu Qo'qon muxtoriyatidagi bayroqni biz ma'qul ko'rishimiz kerak? Ya'ni bu hududda, Turkiston hududida bilishimcha 20 dan ortiq bayroqlar bo'lgan, mana juda ko'p bayroqlar bor va bulardan nimasi bizga masalan ma'qul? Amir Temurning bayrog'i bor, 3 ta mana dumaloq tasvirlangan.
3 ta qitani tamsil qiladi, chunki 3 qit'ada o'sha Osiyo, Yevropa va Afrikada hukmdor bo'lgan imperator Amir Temur imperiyasining.
Bu Temurning bayrog'i nima uchun mana shu sizni guruhingiz, ya'ni Erk partiyasi va ziyolilar Turkiston, ya'ni Qo'qon muxtoriyati bayrog'ini ma'qul ko'rishdi? Buni boisini so'rayapmanda.
Chunki biz imperiya qurishga talib emas edik bu paytda. Va biz o'sha jadidlarning boshlagan g'oyasining davomchisi deb bilardik o'zimizni. O'shaning uchun ham jadidlarni tanlagan o'sha Turkiston demokratik davlati bayrog'ini biz tanladik. Turkiston derken o'sha faqat o'zbeklar bu yerda nazarda tutilmasligi kerak. Ya'ni Turkiston deganda o'sha bugungi o'sha 5 jumhuriyat turgan territoriya nazarda tutiladi, ya'ni.
Endi Muhammad Solih, mana nima bo'lganda ham 1991 yil 18-noyabrdan buyon o'tgan 18 yil davomida o'sha O'zbekiston parlamenti, siz ham o'sha paytda a'zo bo'lgan parlament qabul qilgan bayroq dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, xususan Birlashgan Millatlar tashkiloti binosida va dunyoning hamma mamlakatlaridagi elchixonalarda xilpirab turibdi O'zbekistonni, mustaqil O'zbekistonni ta'msil qilib. Ya'ni bu bayroq ham tarixda 18 yil yashadi-ku, ya'ni bunga munosabatingiz qanday? O'zbekistonni ta'msil qilgan bir timsol olaroq.
Bu bayroq men uchun afsuski O'zbekistonni emas, O'zbekistonning rejimini ta'sir qiladigan totalitar bir davlatning bayrog'i bo'lib ko'rinadi. Lekin baribir ham bugun rasman O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining bir a'zosi, bir davlat olarak o'sha bayroqni taklif qilar ekan, albatta biz bayroqni o'sha davlatning bayrog'i sifatida qabul qilishga majburmiz. Men bu bayroq men uchun subyektiv o'sha fikrimi, men bu boshqa bir narsa, hozir avval aytgan fikrim o'sha. Ya'ni bayroq, afsuski, davlatning ramzi bo'lgan bayroq o'sha davlatni bizga davlat qanday bo'lsa o'sha bayroq ham o'shani aks ettirish kerak va shunday bo'layapti ham. Bugun bu yerdagi yashil rang, bu yerdagi yulduzlar, afsuski, na yulduzni na da o'sha islom rangi bo'lgan yashilni tamsil qiladi. Tam teskarisi. Ya'ni bayroqning xunukligi go'zalligi emas, o'sha davlatning xunukligi go'zalligi bayroqda aks etishi kerak. Ya'ni bayroq faqat ramz. Shuning uchun ham hozirgi men bayrog'ini to'g'risini ochib aytaman, men sevmayman O'zbekiston bayrog'ini. Chunki bu yerdagi rejimni men sevmayman.
O'zbekiston muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih Ozodlikning jonli efiri mehmoni bo'ldi. Rahmat. Demak, bundan 19 yil muqaddam 1991 yilda 18-noyabrda O'zbekiston parlamentini 407 chiziqcha 12 drop deb yozilgan bu yerda shunaqa sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasini davlat bayrog'i to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. O'shandan beri dunyoning juda ko'p mamlakatlarida O'zbekistonni bayrog'i xilpiramoqda.
Xalqimizdagi ozod bo'lsin dunyo. Ketsin uni boshdagi kulalga. Butun kuchni xalq ichidan olay.
Mavjlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston iqtisodiy hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda ishsizlar soni so'nggi 9 oy mobaynida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4%dan sal ko'proqqa ko'paydi. Rasmiy idoralarda ish izlovchi sifatida ro'yxatdan o'tganlar soni bor yo'g'i 28 ming nafarni tashkil etdi. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tarqatgan bu hisobot umuman hayot voqeligidan ancha yiroq. Zero mustaqil O'zbekistonda bugun millionlagan ishsizlar armiyasi vujudga kelgan. Mavjud tafsilotlarni hamkasbim Sadriddin Ashurdan eshitsak.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, eng ko'p ish izlovchilar Toshkent, Farg'ona, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ro'yxatga olingan. Joylardagi mehnat boshqarmalari yordamida yanvar-sentyabr oylarida 479 ming kishi ishga joylashtirilgan. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetovning ozodlikka aytishicha, shu yilning 9 oy davomida viloyatda ish izlovchi sifatida ro'yxatga olingan 13 079 kishidan 11 099 kishi ishga joylashtirildi. Ishsiz yurganlarga esa ishsizlik nafaqasi tayinlanadi, deydi Dilshod Tashmetov.
424 ta ishsizlik nafaqasi tayinlaganmiz. Bitta har birtasiga 48 ming, 47 ming tushdi.
Deydi Dilshod Tashmetov. O'zbekiston qonunlari bo'yicha agar ishsizlik nafaqasi ish so'rab murojaat qilgan shaxs mehnat boshqarmalari tomonidan ishsiz deb e'tirof etilsa, 3 oy muddatga o'rtacha maoshning 75% miqdorida nafaqa tayinlanadi. Agar ishsiz shaxs mehnat daftarchasiga ega bo'lsa, ishsizlik nafaqasi 6 oygacha berilishi mumkin.
Ro'yxatga olinadi. Agar unga ma'qul keladigan ish topilmasa, masalan, ro'yxatga olganimizdan keyin biz unga yo'llanma beramiz-da, bo'sh o'rinlar bo'yicha. Borib o'rganib keladi. Agar ishga joylasha olmasa, keyin ishsizlik nafaqasi tayinlaymiz-da. 6 oy tayinlanadi ishsizlik nafaqasi.
6 oy tayinlanadi. Agar 6 oy ichida topilmasa-chi, masalan, unga aytaylik, to'g'ri keladigan ish yana to'xtatiladimi yoki berilaveradimi keyin?
Yo'q, berilmaydi. 1 yilda 6 oy beriladi-da.
Deydi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetov. Mehnat to'g'risidagi qonunga muvofiq ishsiz faol ish izlovchi bo'lishi kerak. Agar u faol bo'lmasa, ishsizlik nafaqasidan mahrum qilinadi. Biroq o'zbekistonlik ishsizlar hukumat keltirayotgan bu fakt va raqamlarga ishonmasligini aytadi. Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi Ergash Yuldoshev oliy ma'lumotli iqtisodchi, biroq u bir necha yildan buyon mutaxassisligi bo'yicha ish topolmayotganligini aytadi.
Men ishsizman. Mana men bormagan joyim, ishlamagan birjam nimam qolmadi. Masalan, u ishsizlik nimasidan mana shu ish bo'lgan deb nima qilishadi-yu, hech bir ishga joylashtirganini men hali ko'rganim yo'q menga birjasini. Masalan, shu yerga ariza bergan, masa qilgan deb nima qilishadi, sizga 6 oylik, 3 oylik haq to'laymiz. Nafaqa to'laymiz, qulamiz, bu qulamiz, unisini ham men bilmadim. Menga to'lagani ham yo'q, yerim ham bo'lgani yo'q. Masalan, shu yerda o'zini yo qarindosh urug'iga to'layotgandir yoki boshqaga, lekin men masalan shuni olaverganim yo'q.
Siz rasman ro'yxatdan o'tganmisiz shu ish izlaguvchi sifatida?
O'tganman men. Rasman ro'yxatdan o'tib, hammasini qilganman men. Judayam ko'p ro'yxatlardan o'tib, hatto bu obis birjalariga ham masalan murojaat qildim. Yo'q, hech qanaqa natija yo'q. Qayerga masalan borsak, ha, xo'p, bo'lib qolsa aytamiz, uchrab turing. Yo'q, uchrab turamiz, yo'q, uchrab turamiz. Oxir bezor bo'lasiz-da, boraver.
Deydi qashqadaryolik Ergash Yuldoshev. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashovchi Muazzamxonga ko'ra, ishsizlik bois har yili bahor, yoz va kuz fasllarida qishloqlar huvullab qoladi. Qo'lidan ish keladigan aholining yarmidan ko'pi Rossiya va Qozog'istonga ish izlab ketadi.
Ish yo'q, ham ish. Mana bizda bir fabrika bor edi-da, to'qimachilik fabrikasi. Abdullayev degan inson rahbarlik qilardi. Men o'zim shaxsan 3 marta bordim shu insonga. Menga ish topib bering deb. Hali ish yo'q, hali ish tuyilgan, ish joyi yo'q, ish anobisin kelasiz, mana edi. Yo'q, ish yo'q. Bir mehnat birjasi degan joy bor, mehnat bilan ta'minlaydigan joy, bilasizmi? O'sha yerga bordim, aytdim, menga ish topib bering, men 2 yoshar bolam bor, lekin nafaqa puliga kunim o'tmayapti. Ayol kishiman, yolg'iz ayol kishini ko'chada o'tgan itdan bittan bir gapiradi. Menga bir ish topib beringlar, ishlayin desam, ish yo'q, qayerdan topaylik, sabr qiling, kuting deydi. Qancha ungacha kutasiz? Ayting, qancha ungacha kutasiz? Qiynalgan odam biladi bu narsani.
Muazzamxon fikricha, mehnat birjalarida taklif etilayotgan ishlarning ish haqlari bir ishchining kundalik tushligiga ham yetmaydi. Shuning uchun ham doim hukumat bu yarmarkalarni o'tkazaveradi.
Yo'q, biz sizga to'lab beramiz deydi, yarmarka qiladi bir yilda bir marta. Unda ham mana oliygohlar bitirib kelganlarga, o'qituvchilarga, pedagoglarga ish topib beradi. Bizga o'xshagan, dedim, kollej bitirgan insonda ish yo'q, diplom berolmaydi, kollej bitirgansiz deydi, 3 oy diplom deydi, katta saqlab turing deydi, bizga qarab aytadi, yorulsam bay deydi, berdi. Bir bolnitsaga tantarka qilib kirasiz-ku, bo'lsin bolnitsasiga. 200 800 ming so'm pul so'raydi. O'sha bolnitsaga kirish uchun. Qayerdan to'p beramiz? Ayting, o'zimiz 1000 so'mgina, 100 so'mgina zo'r deb yurgan paytimiz. Lekin biz mustaqil O'zbekistonda fuqarolarimiz qarang. Qanday ajoyib, qanday go'zal jumlalar. Go'zal O'zbekistonni fuqarosimiz, lekin juda qiynalgan. Juda qiyin ahvolda qolgan fuqarolarimiz.
Deydi Boysunlik Muazzamxon.
Sadriddin lavhasi edi, demak eshitganimizdek O'zbekistonda ishsizlar soni 9 oy mobaynida o'tgan yilni shu davriga nisbatan 4% ko'paygan. Bu rasmiy ma'lumot, norasmiy ma'lumotlar soni anchayin baland ekani aytilmoqda. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek futboli halol o'yin ko'rsatmayapti deb gap boshladi Navoiylik suhbatdosh va ayni paytda suhbatdoshimiz nega ozodlikda sport eshitishlari kam degan savolni ham o'rtaga qo'ydi.
Iskandar, familiya Iskandarmi?
Abdulla Iskandar, ha.
Sport haqida umuman menga ma'lumot yo'q, ayniqsa futbol. Ayniqsa futbol, Manchester United, Milan, Real, Chelsea, Arsenal, Barcelona.
Shu.
Endi O'zbekiston futboliga umuman qiziqmayman, chunki futboldan alqasa yuraveradi. Abdulla aka, ishlayapsan gapimi?
Chunki aka,
O'zbekiston futboli chiqni emas-da, chiqni emas. To'g'risini aytaman, toza futbol bilmayot ko'r, shu nafaqlar o'ynaydi. Qolganlar, deydi-da, kurashmayapti hech kim. Abdulla aka,
rahmat. Demak, o'zbek futboli halol o'yin ko'rsatmadi degan fikrda Navoiylik suhbatdoshimiz. Rossiyadan deport qilingan o'zbek mardikori kimga shikoyat qilsin degan savolni qo'ydi. O'zini Xorazmdan deb tanishtirgan, Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojiri.
Xorazmdan. Xorazm Xazarasdan. Bitta masala bo'yicha telefon qildim sizlarga. Bu yerdan deport bo'lib ketgan insonni nimasini bilsa bo'ladimi bizdan, bu yerdami, aql bilsa bo'ladi, deport bo'lganmi, bo'lmaganmi, o'zi ham bilsa, ochdan mana bu yerdan Moskvada ishlagan payti, militsiyalar tutgan payti, ushlagan payti 6 kishini deport qilishadi. Ularning endi ba'zilar kelyapti, chiqmayapti. Endi shuni o'zimizda turib, shuni deport bo'lganmi, bo'lmaganmi, aniqini bilsa bo'ladimi degan nima bilan muddat qilamizlar. Endi ular dokumenti ham bo'lgan, dokumenti fashli bo'lganmi, qanaqa bo'lgan. Shuning uchun qaytarib yuborishyapti-da ba'zilarni.
Rossiyadan deport qilingan o'zbek mardikorlari, demak, Rossiyadagi migratsiya idorasiga murojaat qilishi mumkin. Shuningdek, o'sha yerda memorial inson huquqlari tashkiloti bor. Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'limida Bahrom Hamrayev degan o'zbekistonlik faol ishlaydi. Ular bu savolni aniqlashtirib berishi mumkin. O'zbekistonda faqat Karimov ishlaydi. Prokurorlar esa befarq deydi, akasini nohaq qamalgan deb hisoblagan uchun 300 dan ziyod shikoyat yozgan, ammo shikoyatlariga javob ola olmaganidan noligan Navoiylik fermer.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qayerdansiz?
Men Navoiy viloyat Nurota tumanidan.
Gapiravering.
Ahmed Abdurazoqman, Navoiy viloyat Nurota tumani devran qishlog'idan. Bu ham 13 fevral 2009-yilda qamalgan noqonuniy. Mana hozir 42 yil o'tdi, hali sud tamom bo'lgan yo'q. 6 oy bor yo'q rais bo'lgan. Hatto birov izoh chekib qavlab qilib olgan emas hozir. Hukumat bilan yozibdi. Birov kim so'ramaydi. Bir iltimoslardan yordam qilib, yo prezidentga kirishganmi? Mana hozir Birlashgan Millatlar tashkilotiga chiqqanman. Shikoyat bilan hozir u jamoat sudiga o'tkazgan, Yevropa sudiga. Afrikada yoki nimada amerikanski komissiyada ko'radigan gap bo'lyapti, endi kim biladi? Bu qachon bo'ladigan gap bo'ladigan, 6 oydan keyin noma'lum. Iltimos bir yordam qilib yuborsanglar shu prezidentga hech bo'lsa bitta shikoyatini tushirishga. Aytyapmanku, biron gram uni aybi yo'q. Ahmedov Sulton Mehriyevich, Navoiy viloyati Nurota tumani Sharof Rashidov shirkat xo'jaligi raisi edi. Bor yo'q 6 oy ishladi, Şu 6 oyla şu 6 yıllık reisler kargı işte kıp koyuluydu. Paş kalkıldı çıkadı. Bu kümgara yokmadı bu soluk departamenti geldi. Çünkü soluk departamenti bu kalkıllarda şu tortu bana bu muklarda olup arzumasın. Her farkı sosu yorardı yok karşıya. Sobram. Her şarkı karşı çıkıp bu top kuşa koyacak vazirlikle çıkıp bu tür rüçlükle kalkıllarda mülkünü çok satıp koydu. Zöre onlarca yokuyor ve kalan ki. Firme koyacak reisler olur. Ben bugün ben bana orada ön tonu şartıma böyle toşturulmuş gerek. Mange hoş süt yutkazgan. Süt dolda çoğu böyle yapan ben. Lekin mülk ketken. Bundan taşkara bana şu uçakken olakta şu solu departamentin ops kumasından motion'ı gaz 21 volgası böyle dükkanı. Yalan koç kılıp içteki bronzer de kumasından olgan. Hatta işte yani balonunu geçip içip koyuyor. Akılasılığına olgan. Havası olgan. Hüccet firma kocaklık bronzer gram yok. Bronzer bir şey söylemeydi. 300'den oluşup çıkardan çıkarmam bu tür resmi ülke bu klasla. Keçe boğulmuş şu Yusuf Abdi Kardeş kabarınız buysa kanca beşere yapıldı televizyonda. Lekin hamoyu haram kılıp rasmı kılıp yürgen Özbekistan'ın hukuk organı birinci oyladı prakor. Prakorga kim buna hukuk verirken bu yüzden bronz şöyle nazarlarda kumaydı. Karan uçurken yakın arda verirken bu bronz da çoğu organı yok. Orada hukam uysa ağır ahvolda kasa, kan kasarı, cigar kasarı bölgen sirüs için pazonolojik girişe, bu ciddi sakıklık davulina, buradan yotukta ağır ahvolda bronz şöyle söylemaydı.
O'zbekistonda faqat Karimov ishlaydi, prokurorlar esa befarq deydi. Akasini nohaq qamalgan deb hisoblagani uchun 300 dan ziyod shikoyat yozgan Navoiylik fermer aka yana shikoyat yozishda davom etishini va iloji bo'lsa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabuliga kirib dardlarini aytishga jazm qilgan. Dublyaj malikasi Oybarchin Bakirova bilan suhbat qilib bering deb iltimos qildi. Ozodlikni 1996 yildan beri ishlatadigan Baxmallik musiqa muallimi.
Abdulla aka, yaxshimisiz? Odilla aka bo'laman men, Odiljon xonim bo'lib. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka, chatlayapsizmi?
Ha, rahmat, yaxshimisiz? Qayerdansiz?
Siz Baxmaldan aka. Biz Abdulla aka iltimos bor edi sizdan.
Xo'p,
otaliga bitta taklif bor edi, hoji bo'lsa sizni chodir xayol dasturingiz bor-ku.
Aha.
O'shanga bir Oybarchin Bakirova bilan suhbat o'tkazib berasizmi? Chunki u kishilar ham yaxshi aktrisada, ko'p dublyajlarda ovozini eshitamiz o'shalar. Men o'zim o'qituvchi ishlayman, birinchi guruh nazoratman. Baxmal tuman Sanzar fuqarolarga chibar qishlog'idan bo'laman. Mana shu hayoti ijodi ham qiziq men uchun. Chunki juda dublyajni ko'p kuzataman-da. Biz o'zbeklar haqida bu kishidan juda kamdan kam suhbat bo'ladi-da. Boyagi uni onasi bilan onasi haqida ko'p eshittirish bo'ladi. Boyagi burnari Qamara Burnashova bor-ku onasi. O'sha kishi haqida ko'p eshitish bo'ladi, Oybarchin Bakirova haqida kam eshitish bo'ladi-da. Shuning uchun ularga barcha shu haqida bir eshitish qilib berasizmi? Aynan bir vaqtingizga qarab, imkoniyatingizga qarab demoqchi edim-da. Umuman menga man hayoti qiziqtiradi-da, hayoti. Hayoti, man ijodiy hayoti, asosan hayoti qiziqtiradi. Shuning uchun sizdan iltimos qilib, balkim bir vaqtingizga qarab qilib berasizmi dedim-da. 96 yildan beri eshitaman bizlar Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
O'zingizdan bir har yana har masalan men guduq tashlamasam ham bir ikki haftadami yoki bir oylardami telefon qilib tursangiz o'zim bir qiziqarli mavzularni aytib turaman demoqchiman-da imkoni qadar.
Bo'pti, xo'p, mayli, xo'p, rahmat.
Omad ishlaringiz aka, bo'lmasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
Xo'p, rahmat.
Sizlarga rivoj, xo'p, katta rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishni Kamino Abdulla Eskandar Pragadagi studiyadan olib bormoqdaman. Endi e'tiboringizni O'shga qaratsak, o'sha iyun oyidan beri dolzarb bo'lib qolayotgan fojialarni boshdan kechirgan O'shga. Mezon tuvi bashat tuviga aylantirildi. O'sh tuvi o'sh tuvligicha qoldi, biroq o'zbekcha ko'rsatuvlar batamom tugatildi. Asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar berib kelayotgan o'shdagi bu ikki televideniya iyun voqealari boshlangan kuni yopib qo'yilgan edi. Ikkalasi ham xususiy bo'lgan televideniyalarning rahbariyati fojiadan so'ng almashdi. To'g'rirog'i almashtirildi. Mezon tuvi bilan o'sh tuvidagi bugungi vaziyatni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Jurnalistlar va texnik xodimlari asosan o'zbeklar bo'lgan Mezon TV 11-iyun kuni yopilganicha hanuz faoliyatini boshlagani yo'q. Mezon TV'ning nomi fojiadan keyin qirg'izchalashtirildi. Shu kunda u Bashat TV deb atalmoqda. Bashat TV direktori Adiba Samatovaning aytishicha, u boshqarayotgan axborot vositasi bundan buyon
"Teперь этот телеканал будет детско молодежный образовательный просветительный канал.
Bolalar va yoshlar uchun ma'rifiy kanal bo'ladi. Siyosatga aralashmaydi. Biz sobiq Mezon TV sohibi Javlon Mirzaxo'jayevning qayerdaligiga qiziqdik. Samat va xonimning aytishicha,
он находится по словам того, кто знает, хочется знать за территорией страны.
U shu kunda mamlakat hududidan tashqarida. Samat va xonimga ko'ra, Javlon Mirzaxo'jayev o'z mulki Mezon TV'dan voz kechgan, ya'ni televideniyani yangi mulkdorga tekinga o'tkazib bergan.
Javlon свою собственность передал безвозмездно, то есть он бесплатно передал.
Безвозмездно.
Samat va xonimning aytishicha, Javlon Mirzaxo'jayev mulkini o'tkazib berish jarayonida shaxsan ishtirok etmagan. U qandaydir bir shaxsga ishonchnoma bergan va o'sha odam uning nomidan barcha hujjatlarni imzolagan. Javlon Mirzaxo'jayevning nomidan ish ko'rgan odamning kimligi to'g'risida Samat va xonim bir narsa demadi. Nomi Bashat TV'ga aylantirilgan Mezon TV shu kunda ishlamayapti.
Обещанием планируем к Новому году.
Yangi yilga yaqin efirga chiqishni rejalashtiryapmiz, dedi Samat va xonim. O'shdagi yana bir xususiy telekanal O'sh TV ham o'zbek televideniyasi sifatida tanilgan edi. Xalil Xudoyberdiyevning xususiy mulki bo'lgan O'sh TV nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telekanallardandir. Unga 1991-yili asos solingan. Televideniyasi faoliyati to'xtatib qo'yilganidan bir oy o'tib, 9-iyul kuni Xalil Xudoyberdiyev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga olib ketilgan va o'sha idoradagi suhbatdan 2 kun o'tib, oilasi bilan respublikadan chiqib ketgan edi. Ketishi bilan O'sh TV rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlangandi. Shu kunda O'sh TV'ni Suita Saurbayeva boshqarmoqda. Muxbiringiz Saurbayeva xonim bilan bog'landi. U kishi bir soatdan keyin savollarimizga javob berishga va'da berdi, lekin keyin telefonini ochmay qo'ydi. Shuning uchun Saurbayeva xonimning 22-sentyabr kuni Akipressga aytganlarini keltiramiz. Ba'zi kinofilmlar va multfilmlardan tashqari barcha programmalar davlat tilida efirga uzatilmoqda, degan Saurbayeva. O'sh TV'ga yaqin bir manbaning ovozini eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'zbekcha alohida ko'rsatuv uyoqda tursin, hatto yangiliklar dasturi syujetlarida bironta o'zbek gapirib qoladigan bo'lsa, uning ovozi ham eshittirilmay, ustidan qirg'izcha tarjimasi o'qilmoqda. Hatto uy sotaman degan e'lonni ham o'zbekcha berish mumkin emas. Xalil Xudoyberdiyev davrida, deydi manba, O'sh TV'da 20dan ziyod o'zbek ishlar edi. Yangi rahbariyat kelganidan buyon 4-5 o'zbek o'z xohishi bilan ishdan ketdi. 10 nafar atrofidagi o'zbek jurnalist va texnik xodim toqatidan tashqari ish tayinlanib, ishdan ketishga majbur qilindi. Saurbayeva xonimning o'zi ham Akipressga bergan intervyusida kadrlarni almashtirish jarayoniga katta e'tibor qaratayotganini aytgan. O'shdagi Kultura Plus nodavlat tashkiloti rahbari millati qirg'iz Alima Sharipova Saurbayeva xonimning yana bir intervyusida aytgani boshqa gapni esladi.
Asosiy bizni yetishganligimiz bir og'iz o'zbek tilida bir narsani o'zi chiqarmayapmiz. Biz shuni yetishganligimiz deb bilamiz, deb aytibdi-da intervyuda.
Mamlakat informatsion makonidagi vaziyatni sharhlar ekan Alima Sharipova mana bunday dedi.
КТР, ЛТР, кыргызскоязычные газеты полностью али националистический фактор булан, мо 5 айдан бери турушупту да. Кыргыз тилида кетяткан яңгылыклар, мо телевидение, радиода башка миллеттеги адамлар вообще эшитмей койду да. Сабап кыргыз тилида кетяткандан кийин о только самовосхваление кыргызского народа. 20 жылдан бери калпак кыргыз кимиди, кыргыз болуш керек, ундан башка гап жок. Южный Кыргызстанда жок өзбек газета жок бүгүнкү күнгө, жок өзбек радио жок, жок өзбек тилидеги телевидение жок, жок сайт жок. Шунун үчүн биз ушунчалык муктаж болуяпбыз да. Бүгүн бизге рус тилинде болсо ям радио керек болуяпты да, независимый.
Оштаги Культура плюс нодавлат ташкилаты рахбары Миллет Кыргыз Алима Шарипова эди.
Demak, Mezon TV Bashat TV'ga aylantirildi. O'sh TV'da o'ziga o'zbekcha ko'rsatuvlar batamom tugatildi. Asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar berib kelgan O'shdagi bu ikki televideniye iyun voqealari boshlangan kuni yopib qo'yilgan edi. Ikkalasi ham xususiy bo'lgan bu televideniyalar rahbariyati fojiyadan so'ng almashtirilgani aytiladi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bir necha bor demak bayonot e'lon qilib, Mezon TV va O'sh TV'da mana shu qirg'iz millatchilari olib borayotgan tazyiqlarni qoralagan edi. Demak, bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Eslatib qo'yaman, Mezon TV Bashat TV'ga aylantirildi, O'sh TV'da esa o'zbekcha ko'rsatuvlar batamom tugatildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonga safar qilgan Yevropa komissiyasining taraqqiyot ishlari bo'yicha komissari Andris Pibelgis Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga 5 million yevro mablag' ajratganini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan uchrashuv chog'ida Yevropa komissiyasi rasmiysi O'sh va Jalolobodni tiklash ishlariga ham 2 million yevro ajratilishini aytib o'tdi. Ayni paytda prezident Otunboyeva O'shni qayta tiklash masalasida BMTning Qirg'izistondagi muvofiqlashtiruvchi Neil Walker bilan ham uchrashgan. Ayni paytda xalqaro donorlar ko'magiga qaramasdan O'sh shahrida iyun voqealarida yondirib yuborilgan uylarni qayta tiklash ishlari nihoyasiga yetgani yo'q. O'shliklar ob-havo sovuqlashib borayotgan shu kunlarda qanday yashashmoqda va qishga O'shliklar tayyormi? Bu masalada hukumat yoki xalqaro tashkilotlar ko'mak ko'rsatayaptimi? Hamkasbim Elmurod mana shu savollarga javob izladi.
O'shlik Gulmira opa iyun qirg'inida uysiz qolganlardan biri. Uning aytishicha, hukumat qishgacha barcha uysiz qolganlarni uy bilan ta'minlanishini e'lon qilgan bo'lsa-da, bu ish suslik bilan olib borilmoqda. Bundan tashqari Gulmira opaning qishga tayyorgarligi ham yo'q.
Yo'q, hech kim hali ko'mirdi, bizning uyimiz yo'q hali. Ko'mirdi kim gapiradi hozir? Hayot nimani yoqamiz? Mana hozir tinmay sayni quyyapti.
Deydi Gulmira opa. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jontura Sotvaldiyevning aytishicha, Qirg'izistonga safar qilgan Yevropa komissiyasining taraqqiyot ishlari bo'yicha komissari Andreas Piebalgs va BMTning Qirg'izistondagi muvofiqlashtiruvchisi Neil Walker bilan prezident Roza Otunboyevaning uchrashuvlari chog'ida ayni mana shu masala, ya'ni qishgacha o'shliklarni uy bilan ta'minlash masalasi ko'tarilgan. Mazkur uchrashuvda ishtirok etgan Jontura Sotvaldiyev uysiz qolgan barcha o'shliklar noyabr oyi oxirigacha uy bilan ta'minlanishini bildirgan.
Shu 20-25 darajada bardak chapa kuyib ketgan uylarni qalina keltiruv
20-25 noyabrgacha yonib ketgan uylarni tiklash ishlari yakunlanadi. Ob-havo yaxshi bo'lib tursa, bu reja bajariladi. Bundan tashqari, uchrashuvda O'shni 2011 va 2012 yillarda rivojlantirish rejalari muhokama qilindi, dedi Jontura Sotvaldiyev. Rasmiyning aytishicha, yondirilgan uylar o'rniga qurilayotgan ikki xonali o'tish davri uylarining har birini qurish uchun ko'pi bilan 2 hafta talab qilinadi. 4 kun poydevor, 4 kun devor ko'tariladi, 4 kunda esa tom yopiladi. O'shlik Nazira opa hukumat rasmiysining agar ob-havo yaxshi bo'lsa 25 noyabrgacha uylar qurib bitkaziladi degan gapida jon bor ekanini aytadi.
Xudo xolisa harakat yaxshi. Odamlar harakat qilyapti, qurilish juda ham avjida. Endi odamlar hammasi mana qishga taraddud qilib, shu qishga mana shu uylarini qurib olishga harakat qilyapti. Yomon yog'inchachin bo'lmay tursa-la tezda bitsa kerak,
deydi Nazira opa. Biroq suhbatdoshimiz uylar bitgani bilan aholining qishga tayyorgarligi yo'q ekanini aytadi.
Yo'q, bu ikkinchi masala. Yana to'g'ri qish kelyapti, bu birinchiga ham o'tib qoladi masalaga. Yana uy qurgan bilan ko'mir o'tin bo'lmasa ham sovuq bo'ladi. Yana ko'mir o'tinni kim olib keladi, qayerdan olamiz, biz ham hayronmiz hozir.
Deydi Najira opa. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jontora Sotvaldiyev aholini ko'mir bilan ta'minlash masalasida ham xalqaro tashkilotlar bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytdi.
Har bir jafa chekkan uyga 2 tonnadan ko'mir taratiladi, 5 ter o'rnatiladi.
Har bir jabr ko'rgan xonadonga 2 tonnadan ko'mir tarqatiladi, peshkalar quriladi. Bu ish keyingi haftadan boshlanadi. Bu borada
Muhtaram tinglovchi shurinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng yana suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling. Boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.